Campus FM gli presenta Minwara al portiere. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Nilgħakom għall-programm ieħor minn wara l-purtira jiena George Vital Zammit sensira ta' intervisti fejn qed nitkellmu ma' nies li kienu protagonisti jew raw jew kienu viċin ta' protagonisti tal-istorja politika ta' pajjiżna, nies ġejjin minn oqsma differenti mill-qasam tal-ġurnaliżmu, mis-servizz pubbliku u anki mill-politika u appjaċir kbir tiegħi li huma ndilissur Viktor Camilleri illi joġbu lilqa l-istedina tiegħi sa' nsejħlek Viktor jiena Viktor. Grazzi tal-għajdi l-istedina, in-nies jafuk għal snin twal biżbissa mill fuq 30 sena editur tal-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista, però jiena ħammur fil-bidu tiegħek, naf li m'għandniex ħin biżejjed biex insaqsik dak kollu nixtieq insaqsik. Ħudna ftit lura fil-bidu tal-karriera tiegħek.
Mela, jiena kont minn żgħir kont interessat ħafna fil-ġurnaliżmu. Biex niċċajta kultant najt il-ħbib tiegħi żgħir twilit għalhekk biex insir editur. Għax kont inħoss mill-ewwel dik il-ġibda. U pass wara l-ieħor najt biss li bdejt hekk qisu mbagħad il-kuntat li mbagħad wassalni għal fejn verament spiċċajt kien fil-bidu mal-gazzetta modesta ħafna li kellu l-Partit Nazzjonalista jisim għall-poplu kien qed toħroġ darba fil-ġimgħa u f'okkażjoni speċjali elezzjonijiet jew affarijiet ta' ċerta importanza qed toħroġ darbtej fil-ġimgħa u kont nikteb prinċipalment suġġetti mhux neċessarjament li huma ta' attwalità politika, imma imbagħad biż-żmien u malaj għajt bdejt jiġifieri nagħmel dak li kont nagħmel tipo artikoli li kienu interessaw li żgħażla dak iż-żmien, imma mbagħad malaj ma dawk żidt ukoll anki artikli ta' natura politika. Meta mbagħad bdiet il-gazzetta l-Partit Nazzjonalista kellu matul is-snin kellu ħafna gazzetti bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan, imma kollha kellhom ħajja qasira. U ħadd minnhom faċċjaw problemi ta' finanzi, oħrajn faċċjaw anki problemi legali, fil-fatt Nerik Mizzi li kien kap tal-Partit Nazzjonalista għal ħafna snin anki kien jiġifieri kien tef għall-ħabs fuq wieħed mill-artikli u waqfulu l-gazzetta fi żmien l-Ingliżi. Imma mbagħad mill-ewwel ta' Lulju 1970 bdiet il-gazzetta In-Nazzjon li għadha toħroġ sellum kien jisimha In-Nazzjon tagħna. Toħroġ kuljum, u allura kien il-pass mill-gazzetta il-poplu għall-Nazzjon kien kważi awtomatiku. Għamilt 10 snin, l-ewwel 10 snin, plus ħafna jobs oħrajn żgħar, kont fix-xifta bil-lejl ngħidulu aħna night editor, u mbagħad again kont intlabt minn Louis Gall li kien segretarju ġenerali fis-sena 1980 fi 1980 biex nieħu ir-rwol ta' editur tan-Nazzjon. Ma tantx kont ngħidlek il-verità jiena wis imħajjar imma il-preparazzjoni li kelli u probabbilment anki l-inklinazzjoni tiegħi kienet illi mbagħad finalment insomma aċċettajt. Għamilt 11-il sena editur ta' gazzetta ta' kuljum u mbagħad again dejjem pass isu loġiku wieħed wara l-ieħor. Imbagħad eħtart fl-1991 fil-91 editur tal-gazzetta tal-ħadd il-moment u bqajt hemmhekk sa l-2013.
Ħan waqfet ġiet Viktor jekk ma jimpurtax, għaliex jiena xtaqt inkun naf. Qabel din l-esperjenza, inti kont uffiċjal pubbliku?
Ukoll.
F'liema dipartimenti kont?
Jiena kont fid-dipartiment tal-konna ngħidulu Public Works. Ma nafx jgħidulu l-lum, ta' xogħlijiet pubbliċi, ma nafx jgħidulu ta' xogħlijiet pubbliċi, ma kien public works. U mbagħad snin oħrajn fil-Dipartiment ta' Servizzi Soċjali, kont uffiċjal eżekuttiv. Mela, domt qisu 10 snin.
Allura, il-passu mbagħad.
Ġifieri hemm periodu għax forsi ma tinftiehemx. Hemm periodu li fih jiena kont fattet nilek kont fin-night shift. Jiġifieri kont effettivament kont naħdem fiċ-ċivil ma fil-għaxija nagħmel xogħol ta' night shift fil-gazzetta.
Issa, Viktor, intom il-familja Camilleri, familja li mhux inti biss kellkom diversi rwoli anki xi wħud minnhom importanti ħafna anki għall-istorja fil-Partit Nazzjonalista. Tajt li ftit.
Prinċipalment ġifieri l-iktar wieħed mill-aħwa li baqa' diħe l-iktar il-ġewwa fil-politika kien hija John illum mejjet 3-4 snin. u kien segretarju personali ta' Dr. Fenech Adam meta kien kap tal-oppożizzjoni, mbagħad tagħmel l-ewwel snin meta sar Prim Ministru Fenech Adam kien miegħu bħala l-assistent personali f'Kastilja, mbagħad ibbranċja f'postijiet oħrajn fiċ-ċivil u fl-amministrazzjoni pubblika.
Inti?
Jiena mbagħad għandi kelli ieħor Martin. Li jukoll l-umr u għertirat li jukoll kien kellu diversi ruoli, kien jaħdem iġifiri fil-gazzetti, kem fil-daily u kem fil-sunday.
Min fej manibet, Viktor?
Di il-ġenerazzjoni.
Il-Partit Nazzjonalista likom.
Il-ġenerazzjoni, naturalment, il-tradizjoni politika tkun fil-familja. Imma l-involviment, ek, il-papa tiegħi kien membru attiv ta' sezzjoni tal-Floriana. Imma bħal ma kienu ħafna oħrajn dak iż-żmien, għajmin ma kienx kellu xi rwol partikolari, imbagħad il-ġenerazzjoni tagħna li daħlet daqsxejn iktar fil-font tal-attività politika u partikolarment tal-ġurnaliżmu għaliex anke hija ġona kemm kien fil-politika attiva, imma kien ukoll kien jikteb eżempju kellu serje twila kien jisimha minn fhom il-ħaddiem. Di għanda valur najt jina l-unġunat anki storiku għali di ħabtet ma dak iż-żmien meta Fenech Adam ħa il-partit fideh fl-1977 u l-ewwel kelma li qal fl-ewwel diskors tiegħu kienet qalbi mal-ħaddiema. Jiġifieri hu kien indirizza mill-ewwel il-ħidma politika tiegħu lej dik l-erja illi kienet qed tkun sa dak iż-żmien daqsxejn diffiċli biex il-Partit Nazzjonalista jinfiltra jaħdem biha u eventwalment issir għax jiena nemmen ħafna illi wara s-77 Dr. Fenech Adam kien irnexxielu jidħol sew f'dak il-qasam u beda jressaq lej il-Partit Nazzjonalista nies illi qabel forsi ħabba preġudizzji forsi anke kellhom raġunijiet oħrajn. Ma kienux jersu leħ.
Taħseb irrid ikisser dak l-istereotip illi l-Partit Laburista kien il-Partit tal-ħaddiema?
Infatti, again, fl-ewwel diskors li għamel, meta sar kap u traċċa l-linja politika tiegħu, isemmi u jgħid f'dak il-diskors partikolari, anzi jagħmel referenza diretta għal dan li qed tgħid, illi jgħid illi le aħna l-Partit Nazzjonalista għalkemm ma kienx forsi jgħidha b'saħħa u forsi ma kienx jipproġetta ruħu b'dak il-mod, imma effettivament kien jaħdem ħafna l-interessi tal-ħaddiema, imma rrid issa, bedi Fenech Adam, rrid jagħti issa iktar impronta, rrid juri li verament mhux kliem ma' fatti.
Niġu għal-gazzetta, inti semmejt l-ewwel tajt ftit anki rendi kont ta' żminijiet li għamilt bħala editur, għandek tiftakar kemm kienet tiswa l-ewwel gazzetta li ħdimt fiha dak iż-żmien?
Najdulu bl-Ingliż jgħidulu sixpence, bil-Malti kun najdulu sixpence, jiġifieri nofs xelin, sitt soldi biex niftehmu, xelin kien fih 12 sold, u dik kienet sitt soldi. Li kienet jiġifieri llum jiġifieri titħaqak iktar għall-prezzijiet tal-lum kif huma l-gazzetti. Imma ma kienx laqas biex xejn, kienet jiġifieri fl-istess ħin kienet importanti għaliex il-flus li jitlu mill-beħ flimkien ma l-flus ta' reklamar, allura kienet kienu jagħmluha għal dak iż-żmien viabbli.
U x'isima' din il-gazzetta li qed tgħid inti kienet tiswa?
Sixpence, dik kien jisima' in-nazzjon tagħna. Kif effettivament.
Dak kien żmien fejn il-gazzetta kien il-mezz kif il-partit jikkomunika mal-qarrejja. Mal-udjenza tiegħu.
Ma kienu xejn, assolutament.
Kemm kellha distribuzzjoni fil-pajjiż il-gazzetta?
Ara, mela, il-gazzetta in-nazzjon twieldet in-nazzjon tagħna jiġifieri, twieldet fl-ewwel tal-Lulju tal-1970. Meta kien għatjen gvern nazjonalista, pero ma kien l-lux idum ħafna gvern nazjonalista li x-effettivament f'ġunju ta' 71, tal-sena wara, jġiviri pratikament, tela il-Partit Laburista. Issa, mela, ma kienx jem mentalità, ma kienx jadda ferti li l-art għal-gazzetta nazjonalista fil-70, allura riddetti hu ċertu żmien biex titħol fost in-nies, ma meta kienet propju diħla. Tella l-Partit Laburista u storikament bad bidajsi bdiet issir daqsxejn iktar diffiċli. biex ċerti nies, ma speċjali dawk li qatt ma kienu xtraw gazzetta nazzjonalista. U anke dawk li kienu effettivament imbagħad draw jixtru l-gazzetta nazzjonalista, dew sibu ċerti diffikultà biex pereżempju jixtruha jaħduha magħhom.
Għadek tiftakar il-kwantitajiet kemm kontu tistampaw?
Ma niftakarx barra li għalkemm jiena mhux il-publisher, dak jgħidu l-publisher's privilege, jiġifieri normalment jekk irid tieqgħod tifetta' il-publisher laqas l-editur ma jgħid. Kemm diedaq xejn mentalità antika, ma hekk kienet, jiġifieri. Però jiena naturalment tru l-ħbib tiegħi u dak kont inkun naf qed ieħor. Imma dak iż-żmien ma kienx ċaqda xi ħaġa kbira, kważi. Najt anzi illi meta mbagħad saret iktar challenge li tixtri l-gazzetta nazzjonalista kważi kien hemm iktar lok li aħna nagħmlu ndoqquha bit-trumbetti di u speċita u tħajjar iktar nies jixtru l-element ta' sfida speċi ta' l-element ta' challenge jekk tixtriha.
Viktor, illum id-dar tal-partit, ħafna jsibuha bħala d-dar ċentrali, m'għaliex ieren ta' snin u hekkhemm għad ħafna nies għadhom isibuha l-istamperija. Meta bdiet tiffunzjona?
Jistess l-mara għadni ngħidilha sejjer l-istamperija.
Meta bdiet tiffunzjona bħala stamperija? Bdiet
tiffunzjona. L-ewwel net l-istamperija hija naturalment deċiżjoni tal-dirigenza tal-partit, imma inizjattiva unika, personali u esklusiva. Ta' dak li kien numru ta' snin ministru Carmelo Caruana u personalment ra l-IC Plart ra personalment kif se jiffinanzjaw għamel xogħol kbir biex jiġib il-fondi għall-istamperija u insomma effettivament di fl-aħħar tela l-bini kienx għadu l-eskollu imma fit 68 bdiet isa trial run u fil-fatt di famosa gazzetta li kont qed insemmi di l-gazzetta modesta il-poplu tal-partit dik kienet tistampa ruħha għal ħafna snin u mhux ibiss ħafna gazzetti kienu partiti oħrajn li kellhom gazzetti oħrajn partit ta' Pellegrini, partit ta' Ganado u partiti oħrajn li kienu jistampaw kollha il-Lux Press il-Ħamrun l-istamperija tal-familja Mikallef. U kienet tkun biċċa xogħol kbira, jien folja kont għandi żgħir ħafna, ma ta' 18-il sena niftakar jien min kien imexxi dak iż-żmien il-poplu mhux qed ngħid l-editur għax l-editur għamel żmien Edi Fen Akadami, għamel żmien u Gomez Subbonici, l-edituri proprja de facto, ma imexxi wkoll kont hemm xi ħadd ieħor. U għamel xi żmien kien imsiefer u kien talabni biex naħod l-ħsiba jien di l-gazzetta ta' darba fil-ġimgħa. U l-Express kienet jiġifieri kif qed ngħidu, żgħira bħala stamperija, bil-limitazzjonijiet ta' dak iż-żmien, il-limitazzjonijiet kollha li kellna aħna, allura kif appena u Carmelo Caruana kien dak it-tip ta' bniedem issa ħjer innaw, nagħmluha issa, kemm issa jkun malaj. U allura kif appena kellu saqaf biex ngħidlek kull ħidal lesti ġab il-magni u rid jibda. U allura biss 68. U 70 meta beda effettivament il-nazzjon tagħna jistampa ruħu hemmhekk. Dak kienet tistampa ruħu hemmhekk, tinħadem u tistampa ruħu hemmhekk, jiġifieri. Kien anke kien hemm il-ħaddiema, kien ġiet aħħar il-ħaddiema, kienu jagħmlu xogħol ta' jobbing, jiġifieri stampar ieħor, stampar żgħir biljetti, cards, sa whatever, u kien jagħmel anke di l-gazzetta ta' darba f'ġimgħa. Jien ta' ġifmod żgħir li kont ma kont interessat. Da skem kont interessat, kienet challenge kun għalija jisniet namel il-tabsa Londra. Ma kienet iġviri, kien challenge għal kulħat, xkulħat kien għaddu ġdid, imma l-ewwel passi iġviri kienu da, fi 68 bdiet, l-istamperija tiffunzjona, mbagħad fl-Ulju tal-1970 bdiet tistampa ruħha kuljum, in-nazzjon tagħna, u baqgħet minn dak iż-żmien sal-lum. Day after day after day, kienu ċirkustanzi, darba biss missijat, minn dik iż-żmien kollu, darba biss missijat biss l-għada ta' riżultat tal-elezzjoni tal-1976, tal-1976. Kienu rvelliet miżar fit-toro u kienu problema kbira anki kif jaslu il-ħaddiema l-istamperija biex jitlu. Allora ġi deċiż il-gazzetta toħroċ xorta تخرج باللي صار الشغل وانهدمت التايمز، انهدمت التايمز واستنبت روح التايمز جورناتا واحدة بس في السنين توارا ده البياتشيل كان لو يجي ريشي بروغاتا ليش متى
انهارت
انهارت في الـ في الـ في الـ في الـ في 79 في اكتوبر 15 اكتوبر 79 ومن بعد ريشي بروغاتا ذاك البياتشيل اللي عملونا
يجبني الكنزيتا هارجة تشورتا لا ده تلالي في 76
هارجة تشورتا استنبتا في التايمز في الاستنبيرة التايمز يوم بات كفتنا يدو في اكتوبر تا 79 يوم بات عملنا هنا شي بريود طويل 10 تيم بس فورتس كبار عليش كم كم احنا كنا بش نبرودوشي الكنزيتي تانا ما داك كين زمين تا تشالنج وكين زمين في allora جو كامرا فلوخي اوتو ويهت اوتو همسا و جيو الستاف تا التايمز مينا نافو موهت ويهت داك اللي جيو و ختمنا تايب محوم الجفيري تورالمنت سيرفيتس كين داك شين اسمين داك لياتو السولتو اما التايمز اجين ناندا الفاما واندا الريدا سودا ويايدوها اللي قات ما تلفت اديشين لا اسفز من الجوارة
Viktor, s-sa mejta xartijim, etna raħ kimbenu duqasira xartijim, ġifiri, dawr nesċilom jirkupraw.
Fil-fatt, l-ewel indikazzjoni kienet li sajdu mu iktar, imma naturalment kif jajdu l-neċessita hija ġalek tagħmel ħafna affarijiet u effettivament kienu mbagħad għamlu ħafna xogħol biex għall-inqas jibdew jipproduċu l-gazzetta bi ftit inqas paġni imma. Għatma d-delfu il-ritmu kol il-times.
Viktor, kont editura 33 sena, li huwa span of time, li huwa mhux biss interessanti ħafna, ma naħseb illi kif jgħidu l-Ingliż.
Fil-fatt naqsam dan ir-rekord jiena tal-iktar personali damet editur fl-istorja tal-gazzetti Maltin. Ma Tony Montanaro li kien editur, l-ewwel kien editur u hi suprattikament il-vjaċ, il-perkors kien isu l-istess. Għaliex l-ewwel kien editur tal-Berqa, il-Berqa kien il-gazzetta ta' Strickland House taħroġ kuljum bil-Malti, u mbagħad qalb għas-Sunday Times bl-Ingliż u għamel 33 sena wkoll għamel kien. Fil-fatt aħna tnej l-itwal perjodu li għamilna edituri ta' gazzetti f'Malta.
Jiena kont ngħidlek m'għandix dubju li l-istress mhux biss kien mentali ma anke fiżiku. Għaliex editur jagħmel sija twal. Kieku kelli ngħidlek stampajtu eluf ta' stejjer ma tistax tgħoddhom. Kieku kelli ngħidlek x'inhu huma dawk l-istejjer li tibqa' tiftakar illi jibqgħu hekk tibrati fil-memorja tiegħek.
Jiġri billi hemm waħda li tinqata' għaliha waħedha, allura kważi kważi l-oħrajn imbagħad huma kollha second. Kolla fl-istess l-istorja l-kbira li jena niftakar hija l-nibqa niftakar għal dejjem hija l-istorja ta' meta kien Diċembru tal-1986 kienet riżqa f'Malta l-elezzjoni u nqalgħu rivellijiet kienu nqalgħu rivellijiet f'tal-barrani imma mbagħad il-ġimgħa Friday jiġifieri ta' wara dak tal-barrani kien sar l-inċidenti kienu nqalgħu l-ħadd. Il-ġimgħa kien inqatel Raymond Caruana żagħżugħ mill-Gudja fil-Każin Nazzjonalista tal-Gudja u dana kien tard ħafna matul il-ġurnata, kien tard ħafna, ġifieri jiena kont ġa mort id-dar u kont rieħed effettivament. Kienna niftakar kien ġurnata twila ħafna, mbagħad nirċievi telefonata mingħand persuna li mietet ftit tal-ġimgħa ilu huwa Dr. Joe Cassar. Ġew Cassar mhux dak li kien ministru, ma dak li kien imbagħad biż-żmien sar ambaxxatur. Dak kien direttur editorjali. Ċempel id-dar qal li se niġi għalik issa. Qatlu ġi għalik issa x'inqal għamel, qalli għax kellna daqs inċident serju. L-Gudja qal li sparaw fuq il-każin tal-Gudja. U ngħidlek il-pura verità dak il-ħin qatt mhux hemm xi ħaġa sabiħa li xi ħadd jispara, imma kien hemm inċidenti. Forsi anke xi ħaġa iktar serja li tajt spara. Insomma, ġi effettivament ġi għalija. U għalli xi wasalna ħdej l-istamperija għalli ħan niżlek għalli jiena ħan nibqa' sejjer il-Gudja fejn sar l-inċidenti ġifieri għalli għax qatlu wieħed hemmhekk. U hemmhekk irrealizzat il-gravità. realizzati gravità, tant kien tard il-ħin, ma stajniex ħlif namlu speċita konna najdu l-Atlanti, konna xedom xedu l-ek stop press fiziku, jġiviri, twaqqa fil-magna, taqla xie affarijiet, mill-li kien hemm, tagħmel di l-istorja, jennet niftakar front page, jisu jisu nofs paġna kienet, ma kienix jaqas ritratti naturalment, dak il-ħin aħna. Imma mbagħad iddeċidejna there and then illi tant kien gravi l-każ illi it warranted a special edition, għajna naħdmu all through the night matul lilej, sa tant sibna u ġibna ke ritratti interessanti ħafna għax dak kien waqt riċeviment. U kienet dak iż-żmien det trid tieħu kollox fil-kontest tiegħu fis-86 fl-86 jiġifieri illa kien hawn ma kien hawn xejn bħallhom li ġifieri kien hawn mobiles ma kienx allora anki għar-ritratti, mela għar-ritratti kienu mhux għax għaliex jien kont bat il-fotografu, dak kienet attività pjuttost żgħira għalkemm kien se jiftaħ il-każin tal-Gudja l-ewwel darba l-ħatta wara, ma kienet attività żgħira għal-nies għall-membri ta' dik is-sezzjoni partikolari. Allora dew però kien hemm xi ħadd partikolari li kienet jieħu r-ritratti bil-kamera tiegħu. U imma l-problema kienu ritratti bil-kulur. Ma kienx għadha laqas il-kulur, ir-ritratti bil-kulur ma kienu tant widespread hekk. Allora ridna li dak il-ħin insibu aħna konna nistampaw il-fotografi tagħna black and white, biss il-kulur ma kienx laboratorju tal-kulur. Ridna ġifieri biex nurik dettall żgħir tada, inqajmu lil xi ħadd, ngħidulu jekk nispjegawlu situazzjoni. U jamlinna pjaċir u jistampana ritratti bil-kulur u effettivament kien hemm fosthom ritratti ta' da' Raymond Caruana li ġi maqtul illi kien qed jieħu qed jixrob l-għażomma u żgħinieh imma by the time li saret il-ġin ta' filgħodu ser ħniq jisu rafli fl-10 ta' filgħodu. Dettall interessanti. Ippruvajna illi billi nisma' ma nerġa' ngħid ma għall-laqas il-Partit Nazzjonalista għalla kellu r-raġu ma kellu ġej. Allora, kif se telħaq lin-nies? Il-bux telefoni, naturalment, kulħadd iċempel il-dak li saħat uħroġ gazzetta. Ma xtaqna namlu avviż fil-xandir pubbliku, ma natajniex permess abbażi tal-fatt li kien.
Viktor, ġifieri, is-sibt l-għada tal-til. Ħrixtu allura żewġ edizzjonijiet, dik li kienet ippjanata toħroġ.
U kella stop press fiha bl-aħbar.
Umbat ħrixtu l-Special Edition.
L-Special Edition li kienet ġifieri nerġanajt tal dak iż-żmien. U meta nerġa' nara di gazzetta apparti li veru ħosni eċitat nerġa' ngħix kollox mhi ġdid. Imma fl-istess ħin ngħid kemm meta verament ikollok rieda soda li tagħmel xi ħaġa tagħmilha għaliex by those standards, bl-standards ta' dak iż-żmien. Ma ngħidx li kienet seta' tissir di, mentri bej jisu nofs il-lej. U s-sitta ta' filgħodu pratikament għadni għaf l-imkien, mbagħad sakemm tagħmel l-aħħar affarijiet u ħarġiet fis-suq fl-10 ta' filgħodu u mbiegħed kollha. Dik kienet veru kienet.
Special edition, barra ritratti kellkom xi messaġġ tal-kap.
Kenna ħafna items oħrajn. Li l-kap Ferenc Adami jiena u għalhekk ngħid ukoll li l-ikbar ħaġa li nibqa' niftakar. Għaliex mhux biss l-aspett ta' xogħol tiegħi l-professjonali bħala editur titteħdem f'dak l-ansjetà u sitwazzjoni, imma għaliex rajt ukoll l-Dr. Ferenc Adami inkwetat bħal qatt qabel. Jiena rajt l-Ferenc Adami kont rajtu propju from very close range il-ġimgħa ta' qabel meta kien hemm l-inċidenti tal-barrani kien għadu sejjer. Kien għadu sejjer lej tal-barrani u kien inkwetat u kien minn kollox. Imma ħdej li rajtu li kien meta ġi mill-Gudja ġi għat fin newsroom għat jisu waħdu ma donnu jisu ma kien jisu ma rrid ikellem il-ħadd fis-sens li kien miġbur hekk fi ħsibijiethom u dik stampa li tibqa dejjem ġo moħħi u allura nabbina mal-gazzetta. U najt li dik kienet żgur l-ikbar ħaġa li jien kelli l-opportunità.
Viktor, jiena kelli qiegħed żgħira, però għadni niftakar sewwa dan anki peress li l-Partit Nazzjonalista kif jgħid ukoll Dr. Ferenc Adami kien saqsa l-permess ukoll tal-familja Caruana biex imbagħad Raymond u r-ritratt ta' Raymond jintuża għall-elezzjoni ta' 87. Però kien għala fit kontroversja illi intom stampajtu jew rejtu r-ritratt ta' Raymond Caruana mikxuf rasu l-fuq bil-ferita tiegħu.
U baċet l-akkuża illi Raymond Caruana kien ġi ġabuh wiċċu l-fuq apposta biex neħdu r-ritratt. Effettivament kien il-maġistrat inkwirenti illi talab l-ners li inzerta kien Mario Galia, ħabib personali u mbagħad biżmien sar anke deputat u għadu llum sallum deputat parlamentari. Biex idawar il-katavru s-sinistra ngħidu ta' Raymond Caruana ċilfuq u naturalment jiġifieri anke llum looking at it objectively. Ngħid illi r-ritratt huwa makabru minnu nifsu, imma l-inċident kollu huwa makabru u f'dak il-mument partikolari fej veru kien hawn sitwazzjoni taħraq ħafna ġodda l-pajjiż. Kien hemm bżonn shock treatment. Jien onestament, moralment, ħassejt illi jiġifieri. Ngħid il-verità kollha, jiena ma konsultajtx ma' Dr. Fenek Adami fuq ir-ritratt. Jien ħadt ir-responsabilità jien personali u għadt dak il-ħin illi ma jistax ikun illi n-nies ma jkunux jafu r-realtà tal-affarijiet. U allura l-option kienet li jien nista' ngħid ukoll illi Dr. Fenek Adami wara dak ir-ritratt kien ġi kellimni u qal li biex throughout sa ma jsir il-funeral inżommu kemm jista' jkun mod raġunat u ma naqgħux għal ċerta sensazzjonaliżmu, imma n-nies kienu qegħdin jitolbu illi jkunu informati b'kollox u along with that addition, mela jien kont responsabbli għal issues tas-sibt l-ewwel u second edition. Imbagħad il-ħadd ma kienx responsabilità tiegħek kien hemm il-mument, imma mbagħad kont responsabbli jien ukoll mill-ħadd ta' tnej meta sar il-funeral il-Gudja, il-funeral kbir ħafna u again hemm ftit ritratti qawwijin ħafna ta' Raymond Caruana illi jien nerġa' ngħid nħares lura lehom u ma nħoss l-ebda rimors, anzi nħoss illi forsi bihom ngħid kif kien qal għal jaħfilhom Mr. Raymond Caruana kien qal jekk kellu jmut wieħed biex isalva ħafna ma jimpurtax li kien it-tifel tiegħi. Dak ir-raġel qaddis mhux fis-sens jiġifieri bid-diadija ma qaddis għax hekk il-mod kif kien jesprimi ruħu ma kellhom ibeda l-ħadd min kien li tilef il-lażi sibnu li żar wieħed kien wasal biex jiżewweġ. U kienet sitwazzjoni veru gravi, għalhekk nibqa' nsemmi lilha bħala l-iktar ħaġa.
Viktor b'dik ħanieqfu l-pawża qasira nkunu mingħalkom minn Off the Viewer. Lura maqom jina ġoġ vital zammit, s-sensira minn wara l-portira l-lum għandimijaj l-sur Viktor Kamilleri edin inħarsu lejn l-istoria politika ek kifra u konna edin nsemmu anki il-deċizjoni illi il-nazzjon toħroġ special edition l-għada l-inqatel Raymond Caruana. Viktor, meta qlibtu għal-kulur?
Aħna qlibna għal-kulur fl-indipendenza, ġifieri fil-anniversarju tal-indipendenza, ma ngħidlex is-sena preċiż, imma it should be 84 xi ħaġek, 84 sena 1984 jew sena wara. Imma kien żvilupp importanti għalina għaliex sa dakinhar ma kienx l-istampar bil-kulur f'Malta, ma speċi l-fejs l-gazzetti. Kien raqri ħafna. Fil-fatt, aħna bdejna kmini, però ma żamejniex il-pass ma' gazzetti oħrajn. Aħna bdejna b'numru limitat ta' paġni, jidil li kenna minn 16 il-paġna, kenna erba. li jistaw nistaw nistampaw, għaliex dak kien sema kien hemm proċess tekniku li kien jirrikjedi tibdil anki fil-magni u investiment kbir. Imma kienet xi ħaġa sabiħa anki li bdejna propju billi għamilna l-festa tal-indipendenza li kienet tkun ċelebrata u li għadha tkun ċelebrata.
U kellu jora l-press tal-gazzetta.
Naturalment, ma niftakarx issa kif kien, assolutament ma niftakarx kien.
Żidu l-ispejjeż.
Naturalment. Fil-fatt il-press tal-gazzetti għaw Malta jizdiet every time li jkun hemm daw iżdiet fil-karta, mod speċjali l-iktar li kien kważi kważi mhux tant iż-żieda fil-pagi tal-ħaddiema, imma l-prezzijiet enormi ħin minnhom pereżempju kienu olew immensament meta kien hawn kriżijiet anke kriżijiet taż-żejt li jaffettwa mbagħad il-produzzjoni tal-karta. U Malta kienet tkun diffiċli ħafna. U a proposito tal-karta, interessanti, għaliex Censu Tabone kien li kien il-rappresentant tal-Partit Nazzjonalista Permanenti, sort of, fil-Unjoni Ewropea tal-Partiti Demokristjani. Niftakar darba ġi fil-għaxija, għalli għandi ħabar tajba għalikom, għatlu xini, għalli irranġajt biex id-diċi italjana it-tina karta bxej. U somma, aħna konna entuzjasti, speċita. Mbagħad skoprejna il-karta li batunna di kienet minn daw il-karti tal-gazzetti l-kbar enormi. Konna ngħidu la ġambo il-gazzetta kienet id-doppju. Fil-fatt imma kif ngħidu Malta qatt ma rrifjutat qamħu allura użajnija. Imma jekk inti tmur ġo librerija pubblika fis-sens il-public library, jew anke tmur fil-librerija li hemm fl-istamperja indipendenza ħan sejħela jekk kif kienet tissejħ dak iż-żmien. Hemm anomalija kbira li xemm biex sena, din li sena naqshekk serviet il-karta kienet li hija ġifieri anki biex ippoġġuha fl-istej, ma tpoġġix mal-oħrajn. Titpoġġa minn duda.
Il-gazzetti italjani kienu kbira jitwew. Aħna mdorrin. Viktor, il-libertà tal-espressjoni hija suġġett li minn dejjem kienet fuq l-aġenda nazzjonali, ġi tista' tgħid matul iż-żminijiet dejjem tinqala xi kontroversja jew oħra, ftit xurilu wkoll kellna tibdil fil-liġi tal-medja u diffamazzjoni flatt. Huwa dritt il-liġi miegħu responsabiltajiet. Palma nafu, Dr. Joe Mikallef Stafraċ kien weħel addirittura erba' tim ħabs tal-istampa karikatura tal-gvernatur. Inti ma ġejċ arrestat imma li bellek lajt.
Le, li bellek lajt ħafna.
Issemmilna jekk xi tnejn minnhom.
Arrestat ma ġejċ imma mitlub mill-pulizija biex imur nkellimhom kemm il-darba ġifieri. Kienu diversi il-każijiet. Qas nibda imma pereżempju waħda interessanti ħafna again naħseb li l-iktar waħda li nibqa' niftakar hija mela kawża illi l-Perit Mintoff bħala Prim Ministru bħala kap tal-Partit Laburista kien għamellili u lill-Guido De Marco. Guido De Marco għaliex għal il-kliem u jien għaliex ippubblikajtu. Guido De Marco kien għal f-meeting, mass meeting ta' mass meeting li sar ħal-qormi fl-1981 li Malta kienet qed titlef id-demokrazija. U Prim Ministru kien għal jaħħafna bijadi. U għamlinna kawza. U għamil kawza burġenza, kif qed ngħid, kontra tiegħi kontra Guido De Marco. U tela jixiet il-Perit Mintoff. Issa, għalkemm għamel kawza kontra tiegħi, żewġ kawżi bdew jinstemgħu differenti, jiġifieri. Kawza separata kontra De Marco u kawza separata kontra tiegħi. U niftakar il-Perit Mintoff dieħel fl-awla. U jiġi fuqi u jgħidli int l-akkużat għatlu hija, għatlu jien l-editur propjament, mhux li mo l-akkużat, insomma, għalli ħana jgħidlek, għalli biex tkun taf, għalli m'hemm xejn personali, għalli issa inti għalli qod isma', għalli isma' li trid, għalli wemmen li trid, għalli ma ngħidlek dibis li xejn personali u li fil-fatt din kawża kienet karkret ħafna. Imma kienu sabu lil De Marco ħati. U De Marco għamel appell u għalet, il-qorta għalet, illi sakemm jinqata l-appell, il-kawza tiegħi, kontra tiegħi, se tibqa' pendenti biex if jiddeċidu l-każ biex jibgħat jerġa' jagħmel sentenza kontra tiegħi u norġa' nappella, allura tibgħat tittieħed in consideration l-appell ta' De Marco. L-appell ta' De Marco dam sejjer 6 snin. Rebħu meta kien bazzar ministru tal-ġustizzja kien. U għall-istorja ma nistax nifhem kif ukomme kontra tiegħi. Il-kawza baqgħet ma qatat qatt. Għadha sal-lum ma qatat.
Eh għandek kaspendenti
ġifieri wara sa preskritt tu għadha snin kollha.
Però Viktor, il-punt huwa dak kien ġudizzju politiku, ġifieri jekk dak iż-żmien Dr. De Marco għadda ġudizzju fuq l-elementi demokratiċi jew le, tal-Perit Mintoff kien ġudizzju politiku. L-edituri ġieli jittellgħu fuq affarijiet oħra, fatti.
Jittellgħu fuq fatti issa ġifieri, pereżempju. Jena kelli wkoll numru ta' libelli minnant għal jaħfellu il-Ministru Lori Sant kienu sitwazzjoni diffiċli ħafna rrid ngħid li kien ikolli tensjoni enormi anke biex nidħol fl-awla kienet tkun awla kollha mimlija canvases ngħidilhom jien tal-Ministru Lori Sant biex tidħol fiżikament hija kienet health hazard. Għas bċej kważi ma naħob jieġir niftakarom imma kien ikunu għawijin daw il-kawzi u il-problema li għed t-sami inti fej ċoħe inti trid tista tipprova dak li tkun ktibt mux bizzejt li tkun moralment ċert anki fattualment ċert jekk ma jkollokx inti il-prova allura u sfortunatament mhux dak il-każ bista, ma f'dak il-każi partikolari kienet tkun xi ħaġa impossibbli prattikament illi tipprova.
Però l-protezzjoni tas-sors minn dejjem kienet le?
Il-protezzjoni tas-sors le, fuq il-protezzjoni tas-sors ngħidlek illi lejn irid jitfani darba minnhom l-imħallef. Irid jitfani rrid jarrestani u kelli d-difensur tiegħi kien legali kien Guido De Marco. U għalli għamel dikjerazzjoni Guido, għalli, u d-dim nimħallef. X'ta tagħmel? Sa tikxef is-sors jew qatt laqas jekk jitfani l-ħabs. Kien dak il-klim preċiż, probabbilment kont dak il-ħin. Insensittiv għall-affarijiet, I mean, forsi kienet kelma żejda, ma tant kont deċiż determinat illi assolutament le. Fil-fatt, in due course wara ħafna snin u sammilu x'wiss, anke ġiet qatat is-sentenza. Ta' effettivament tal-efra ta' defni li ġifiri anke l-qorti ta' protezzjoni biex ma tajx min is-sors.
U ġurnalisti li kxef is-sors, Viktor, ġurnalisti li issa tajt spiċċa.
Spiċċa.
Jitlef il-fiduċja.
Infatti, ġifiri jien dejjem ngħid f'qalbi anke ma' xi ħbieb li hemm affarijiet li veru jmutu jindifnu mal-editur. Jo, f'dal-kas, hemm il-politiċi, u hemm l-assisijiet, imma fil-kastana, is-segret professjonali, veru ġifri hemm każijiet sensazzjonali. Jien kemm il-darba ħbib tiegħi fosthom, wieħed mill-kbar Oliver Friġġieri, jgħid li iktiba l-istorja li għaddejt minnha inti. U jiena għadni nsostni sallum, nikteb biċċiet jiena u nagħmel nfakkar ukoll okkażjoni, imma hemm uħud minnhom, hemm ħafna minnhom anzi, li ma nistax niktibhom għall-raġunijiet li jiena ma rridx jiena jew nagħmel effett fuq familjari ta' ċerti nies, you know.
Jista' jkun il-każ Viktor li wara tant snin jaf ikun hemm sorsi minn daw hemm min forsi madux hawn hemm intela'. U hemm forsi jilek isma' jiena għandik il-permess issa.
Ifhimni li nista' ngħid li kien huwa li aħna bdejna serje konna kien jiktiba Mario Schiavone. Fuq ġurijiet kbar Maltin li kienu ta' ħafna snilu. Faċċawna familjari meta bdejna nerz, għax kienet kien jagħmilha kronoloġikament, meta bdew jersqu ċertu każijiet anke kbar f'Malta, ġew sabuna familjari u jgħidulna isma' kif se jkun tagħmluhx għax għataw min, you know, min jiġi minnhom.
Viktor, għal numru ta' snin il-kelma nazzjon ma setax tiġi stampata. Però di ma kienx biss restrizzjoni għal gazzetti, ġveru?
Le, ġifiri, mela, laqtet ġifiri gazzetti u għalkemm probabbilment saret biex torqot il-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista il-nazzjon. Kienet torqot il-ħafna, inklusi per eżempju Gazzetta tal-Jewish Union, kien jisima l-Malta News. Il-Malta News, mbagħad saret id-Daily News, u kien hawn ħafna. Per eżempju, spiżeriji, jew spiżerija partikolari, National, saret Rational. L-assoċjazzjoni prinċipali tal-futbol f'Malta ma setax tuża Malta Football Association saret il-Main Football Association. Jiġifieri jiena personalment kelli l-okkażjoni li inkun barra minn Malta u f'waħda minnhom partikolari kont kors tal-Gvern Amerikan, konna fis-Senat Amerikan, nitqgħu mal-Foreign Affairs Committee tas-Senat u kulħadd omu jispjega ruħ jispjega minn hux inhu x'jagħmel. U insomma kienu brief daw qed jgħidli inti l-editur ta' in ma setax insomma jispjega ruħu għax aħna flok il-kelma nazzjona minna konna mappa ta' Malta u imma kien hemm kummenti miġbieħ lejn dik il-liġi li effettivament mbagħad ġiet water down mill-gvernijiet ta' wara u jiena personali. Dik il-liġi ħassejtu dover tiegħi illi nisfida però ma stajx nisfida fi żminijiet mhux opportuni imma l-ewwel ċans li kelli li kien l-għada tal-elezzjoni tal-87 meta allura kien se qed jinqalb il-gvern jinbidel il-gvern minn gvern laburista war 16-il sena gvern nazzjonalista jiena ħadta fuqi u għamilt stampajt minn hemm l-quddiem il-logo tal-gazzetta li kellna in-nazzjon tagħna. U fuq l-istess suġġett interessanti kien kelli kawża l-qorti qudiem mħallef ma niftakarx min kien u l-difensur tiegħek Guido De Marco kien qalli isma qalli inti meta jistaqsik għax fil-bidu tas-seduta u jistaqsik minn inti x'tagħmel missierek x'ismu sama fejtoq tisna fien. Qalli inti ftakar li inti l-editur ta' in-nazzjon tagħna. Għatlu xiet tajli, għalli xessa ħajsaqsi, għatlu għalli wakkajdlu, u wakkajdlu jien, għatlu l-edżur ta' nazzjon ta' u l-imħallef għalli isma għalli arġajdili, għatlu l-edżur ta' nazzjon ta' għalli dik ma' miexek imma issa, għatlu l-edżur ta' nazzjon ta' għabas Guido De Marco għallu ma' t-iċi t-tajlu għallu l-edżur, għallu dak miex il-nazzjon ta' jisima issa in ta' Allu l-liġi, allu s-l-muħallif, għallu tajlek, ma tistax tiktiba, mux ma tistax tajda, il-gazzetta baqat jisima il-nazzjon tagħna, però ma jistax bil-liġi jiktiba, imma l-editur ta' il-nazzjon tagħna.
Imma mbagħad malli tal-Gvern Nazzjonalista fis-87 inti l-għada?
L-għada għamilt, l-għada stampaj di, fil-fatt ħadda daqsxej bil-mod kien bil-lajma il-Gvern Nazzjonalista biex il-liġi. Fil-fatt saret domanda kienet. Nsemmi ħaġa pubblika minn Leo Brinkat jekk kienx se jittieħdu passi kontra tiegħi. Naturalment il-gvern ħal pariri li kellu jieħu, imma kien jaf li di finalment tispiċċa qorti kostituzzjonali ma kellux ċans jirbaħa bl-ebda mod. Ma nafx għaliex illum il-ġurnata ħallejna daqshekk żmien xi il-liġi kien qed għaddiet. Ġiet fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru ta' 1978. U għadda kemm għadda snin, jiġifieri snin kbar. U kien għedda xej wahda imbarazzanti, ġifir onestament, mur barra u t-spiega ruħek xinu il-titolu tal-banner tal-gazzetta.
Però għatma kellek riperkussjonijiet
tal-għazajt, għambat Le, assolutament.
Viktor, episodju ieħor illi xiftit nis kien hemm meta seħħ, naturalment kien hemm ġustifikazzjonijiet għal ieħda kizmin mill-kort tal-Pulizija qed nirreferi għar-rejd li sar fuq l-istamperija nhar is-27 ta' Novembru 1983. E x'kien ġara eżatt?
Dakka rejd kien issa kiex raġuni u skuża ma nafx, qalu li l-pulizija qalet li kellha rapporti li kien hemm cordless telephones, dak iż-żmien kienu illegali, cordless telephones l-istamperija. Sejna l-istamperija kbira kienet u jiena ovvjament ma nafx x'kien hemm f'kurroħna imma assurda li tiġi għal-cordless telephones, eżi kienet enormi il-kwantità ta' pulizija, jiena ġejt infurmat billej, dak kien mis-sib tal-ħadd. Ġifier tarġa l-ħadd jien ridt inkun xogħol. Mhux waqt li ċe għax jien dak iż-żmien ma kontx għandni editur, ma kontx diġà kont editur ta' nazzjon, mela allura kont sa nkun il-ħadd jiena. xogħol, nissib tara arċempilli xi ħadd, qal isma' qal inżel l-istamperija, qal li għaliex hija ċirkondata. And it was. Ġifi minn kollu klieb u fire engine, suqqas nax ma kienx hemm.
Kellkom toħorġu fuq il-posta xogħol?
Le, kienet diġa kienet qed tistampa ruħha l-gazzetta. Jien ġifieri jien ma kontx djuti dikinhar li l-ġurnata x'kienet is-sibt. Kont qed nieditur tan-Nazzjon. Imma fl-istess ħin il-pulizija daħlet fil-moment fej kienu ħajstampaw il-gazzetta.
Mal-lejl kien ġifieri?
Mal-lejl, żgur, kien ġifieri wara 11 nofs. Imbagħad tfaċċa dak li kien jisu Chief Security Officer, kien għal jaħfellu s-surgetu Kuxkiri, kien joqgħod il-ħamru. Lilu ħallew jidħol sa ċertu punt nafa diex għal li hu stess. Sa ċertu punt sa reception tal-istamperija. Imma mbagħad lal il-Dr. Fenakadami laqas il-Gwido da Marko jew Luis Galia li kienu l-uffiċjali kbar tal-partit, jiġifieri il-kap, il-viċi kap u segretarju ġenerali. Ma ħallewhom jidħlu u jiena ovvjament kont qiegħed barra ma l-bogħod ħafna kantuniera bogħod jiġifieri ċirkundat hemmhekk u mbagħad telqu ngħid jien xi tlieta l-erba' ta' filgħodu ma sar kien hemm diżastru sieħ ħafna mill-uffiċċji inkluż tiegħi bil-bib mifquħ u jien ma sibt xejn qiegħed biex ngħid il-verità kollha. Però ta' faċċata tiegħi kien l-editur tad-Demokrat, sur Tom Malija mejjet ukoll il-miskin, u kien sab ħafna affarijiet neqsin.
Viktor, semmejt fil-bidu inti għamel żmien ukoll editur tal-poplu, Dr. Fenakadami, però meta kien hu kap kien ilaqgħakom għall-briefs.
Dejjem.
Fiex kien jikkonsistu dawn?
Every Wednesday. Fimni, ma kienx għedna affarijiet segreti, imma kien il-ħsibijiet tiegħu. Meta konna fl-oppożizzjoni, naturalment tal-partit kien fl-oppożizzjoni, situazzjoni tkun differenti meta jkun fil-gvern. Meta jiġifieri aħna ma' Dr. Fenakadami bdejna nintgħu mill-ewwel kif sar fis-77. U nintgħu u nittraċċaw l-qada politika ta' dak il-perjodu partikolari, the way forward, kif għandna nittakiljaw ċerti kwistjonijiet, ċerti il-menti anke li kienu qegħdin siru kontra l-Partit Nazzjonalista, kif tista' tilqa' għalihom. Meta kien fil-gvern mbagħad allura mbagħad is-sitwazzjoni għalhekk għaliex inti jista' jtik idea ta' x'inhuma x'inhi l-aġenda for the coming days u ovvjament minnaħa tagħna bħala edituri u ġurnalisti ovvjament aħna nistaqsuh fuq l-iktar affarijiet li jkunu qegħdin jinkwetawna li jistgħu jiżviluppaw
x'inhu. L-appuntament ta' kull ġimgħa baqa' jżommu?
Baqa' jżommu sal-aħħar u nista' ngħid li jew kien tant għax waħda mill-kwalitajiet prinċipali, forsi ftit ja fuq jew forsi ftit jaħsbu li tista' jkollha effett, imma jiena nara li di tfisser ukoll anke l-personalità tal-individwu. Fenakadami qatt ma kien jiġi tard, anzi probabbilment kien ikun dejjem l-ewwel wieħed. Niftakar darba elezzjoni partikolari tal-92 u jien u tilqajn it-tara ċallaqa kien ftit qabel il-ħin li konna ftemna kien nintaqgħu fil-għodu kmini waqt l-elezzjoni isi l-editorial board jew strategy meeting konna ngħidula kien issir fil-għodu fejn allura inti tkun taf ħettu ieħor x'intqal il-bieraħ u x'sa jiġri llum. U konna jiena u biss u kien hemm dal-grupp suppost konna xi 12 jew iktar. Għalli għalbi għalli ħajkun namurru li lemme għalliex. Fis-sens ġviri u kien dejjem prezenti fil-ħin u puntwali u kien dejjem jiġi ippreparat qatt ma ġviri jekk m'għandniex aħna x'insaqsuh. Dejjem u kellu l-aġenda.
Viktor, waħda mill-iktar paġni forma taf interessanti ta' kull gazzetta hija l-paġna fejn hemm il-kartun, il-karikatura.
Il-karikatura m'għandix storja kbira ħafna ġu dal-pajis, imma kienet bdiet għaxanki jektara il-karikaturi politiċi ta' t-tletinijat u l-arbanijiet fizmin Strickland, fizmin għadhom iġibu l-lum anki f'ħafna kotba li jirrapprezentaw li jgħatu l-stampa tal-politika ta' dak iż-żmien u l-karnival għax kien ikun dak iż-żmien permess li jsiru jokes, insomma x'inhi umorriżmu fuq il-politiċi. Imma mbagħad it-Times kellha karikaturista ġerada li kien tajjeb ħafna u dak kien kellu il-parti l-iktar li ħarġiet hekk ċertu importanza tiegħu kienet fi żmien l-integration fil-56. Imma mbagħad kien hemm perjodu fej il-karikatura ma kellix insomma ma kienx stabbli. Ma bad dan bidel għaliex nitkellem għal-gazzetti li kellix naqsam magħhom jien. Fin-nazzjon kellna perjodu on and off u mhux xi ħadd regolari wieħed itik waħda allura anke l-standards ikunu daqqa għoljin daqqa baxxi. Imma mbagħad fil-mument konna introduċejna fid-disajnijiet ma niftakarx is-sena imma lill-karikaturista famuż Maurice Santibullo li kien ukoll introduċa għall-ewwel darba l-karikatura bil-kulur. Li suġġaw esperiment li rnaxxa ħafna waraħ kien ieħor żagħżugħ li kien tajjeb ukoll u ngħid jien li pereżempju ħasra li llum qed nerġgħu naqsu ħafna minn dawk il-karikaturi politiċi ta' dak iż-żmien.
Viktor, sfortunatament għaddinna l-ħin jiena nixtieq li jkolli iktar ħin biex insaqsik forsi nistgħu nkomplu konversazzjoni bejn jitna nispera li min qed jismana sab din l-intervista interessanti nirringrazzjakom tal-ħin tagħkom u nawguralkom il-ġodha tajba. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtira. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Programm ta' Campus FM.